kaj astma je in kako jo delimo. Pojasnjuje pulmologinja doktorica Sabina Škrgat Kristan.
Pri astmi gre za nenormalno imunološko dogajanje, torej nenormalno aktivacijo nekaterih celic, ki sodelujejo v orkestraciji vnetja na nivoju dihalnih poti. Govorimo o tako imenovanem astmatičnem vnetju, ki zajame tako velike kot male dihalne poti. Pred leti je bilo mišljeno, da male dihalne poti, to so tiste, ki so ožje od 2 mm, niso prizadete, vendar se je kasneje izkazalo, da temu ni tako in danes pravzaprav vemo, da takrat, ko je prizadetost, rečemo, pljučne periferije, torej malih dihalnih poti, je ta astma še nekoliko težja za samo vodenje. Posledica vnetja, o katerem sem govorila, so potem klinične težave, ki jih bolnik ima. In ena najbolj prepoznavnih lastnosti te bolezni je preodzivnost dihalnih poti za zunanje dražljaje iz okolja. Temelj zdravljenja astme so inhalacijski glukokortikoidi. Ko pa imamo pred seboj bolnika, ki mu astma ne gre, ko imamo težave z urejanjem astme, potem se moramo vprašati, ali gre za problematično astmo ali gre za hudo astmo. Kakšna je razlika? Problematična astma je tista, kjer gre za astmo, vendar ta obseg vnetja v dihalnih poteh ni tako strašen, tako obilen, da bi se je ne dalo obvladovati z inhalacijsko terapijo, če je ta vzeta pravilno. Ko pa specialist nekaj časa bolnika spremlja in vidi, da je vsem tem pogojem zadoščeno, se lahko doreče, da je vnetje v dihalnih poteh tako hudo, da dejansko inhalacijska terapija ne zadostuje. Ti bolniki zato potrebujejo večkrat v letu sistemske glukokortikoide. Nekako imamo arbitrarno mejo, da govorimo o težki astmi, takrat, ko je bolnik na maksimalnih odmerkih inhalacijskih zdravil več kot dvakrat, torej dvakrat na leto ali več.
Doktorica Sabina Škrgat Kristan je govorila tudi o tem, kaj so cilji zdravljenja bolezni.
Urejena astma, to pomeni brez hospitalizacij, brez potrebe po sistemskih steroidih, z dobro kvaliteto življenja, z ohranjeno pljučno funkcijo, brez bujanja po noči zaradi astme, skratka, da živi dostojno in dobro življenje.
O pomenu dobre komunikacije med zdravnikom in pacientom pa je Kristanova povedala.
To je eden od čarov dobrih terapevtov za bolnikov z astmo. To sodi v, tako kot sodi predpis zdravila ali pa prepoznavanje stanja in ukrep, si moraš enostavno vzeti čas in z bolnikom komunicirati. Marsikaj izveš iz samega ozadja bolnikovega življenja, ki ti potem pomaga pri vodenju teh bolnikov.
S pulmologinjo se je strinjala tudi diplomirana medicinska sestra Marijana Pavla Rezal.
Ja, jaz imam pa to izkušnjo iz specialistične ambulante. Ne. Ampak mislim, da velja tudi za splošne ambulante, da če obstaja en tak interdisciplinarni pristop do bolnika, potem so te problemi že pol rešeni. Ne. Ko bolnik prije do sestre, je sestra mora ga vprašati, a ste razumel, kar je zdravnik hotel vam povedati. In potem s temi njegovimi odgovori tudi zazna, za kakšnega bolnika gre. Bolniki so zelo različni. Eni razumejo takoj, drugi sploh ne vejo, kaj vprašati, drugi vprašajo ogromno in iz tega tudi ne znajo ven potegniti najbolj pomembne stvari. Tako da mi smo en tak filter, ki potem preverimo, če je prišel do pravih informacij, če bo vedel, kako s tem živeti. Potem pa tudi tehnično preverimo, če zna recimo vzeti ta zdravila, ki jih je zdravnik predpisal. Tehnike jemanja zdravil, potem če razume, kdaj mora priti na kontrolo, če razume, kateri so znaki, da se mu je astma poslabšala, če razume, na koga se obrniti, če ve, če pozna številke telefonske, kam, kako in kdaj. Tako da mislim, da je tudi v tem, da delamo kot ekipa, za bolnika boljše.
Vidi pa tudi prostor za izboljšave znotraj komunikacije.
Ja, sigurno je boljš, zaprav, ne znamo vsi delati kot ekipa. Ne? Veliko, lahko rečem, za našo stroko je potrebno več izobraževanja v tej smeri. V tej smeri, da imamo sestre aktivno vlogo, ki smo večkrat kar mal pasivne, pač naredimo to, kar je zdravnik rekel. In včasih je to minimalno. Minimalno je sam kakšen pogledat, če je nekaj predpisano, aplicirati zdravilo in je to. Če pa sestre imamo aktivno vlogo, še mi vprašamo zdravnika, mu tudi rečemo, kaj pa mislite, da bi to bilo boljše zdravnika za bolnika. In potem tudi zdravniki se na nas na tak način obrnejo in nas vprašajo, kaj pa vi mislite, sestra, kaj bi mi temu, kaj bi bolj za tega bolnika bilo, katero bi bilo boljše, ne, to zdravilo, drugo, glede tehnike, ne, koliko ta je bolnik zmožen, koliko bo razumel, koliko je spreten. Včasih v ambulanti zdravnik nima časa vsega tega prevedjati in če sestre to vzamemo to aktivno vlogo, potem je sigurno za bolnika boljše, ampak zato je pa potrebno izobraževanje pa volja.
Na dogodku smo lahko slišali tudi predsednika Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Mirka Trilerja, ki je sicer tudi sam pljučni bolnik. Takole je predstavil delovanje društva.
Mi delujemo preko koordinatorjev po celi Sloveniji. Članstvo se pa giba, število članstva med 3600, 3800 stalno. In zelo nas ne veseli, ker je zelo velika količina, naprimer ene 750-800 zdravih članov. To so predvsem bodi si svojci bolnikov, bodi si medicinsko osebje, tudi zdravniki, medicinske sestre, ki se zato včlanijo, da nam pomagajo prostovoljsko. V zadnjih 12 letih smo kar upeljali nekaj novosti. Zdaj imamo letno tam okrog 30 šol za astmatične bolnike po celi Sloveniji. Vršimo razna predavanja po šolah, vrtcih, srednjih šolah, tako da je izobraževanje poteka zelo dobro. Imamo pa težave, o tem smo že govorili tudi z dr. Škrgatovo, jaz kot neka sredina med uporabnikom in ponudnikom, ne, ugotavljam, da je največ težav pri jemanju terapevtskih zdravil. Posebej pri vdihovalnikih, tukaj mi porabimo največ časa. Velika razlika je med mestnim pa urbanim pa izven urbanih okolij bolniki, ki malo teže zaradi tega. Starejši so, to je eno, drugo, nima interneta, z novicami niso najbolj preskrbljeni in imamo velike težave, da jih navadimo, da ne smejo pihati v sam aparat, ampak da more pihati stran in potem potegniti van. To je naša izkušnja kot uporabnika, ne. Drugač pa mi skrbimo za to maksimalno, moram reči, imamo ogromno zloženk v pljučnih alergijskih obolenjih, kličejo nas na razne akcije prostovoljne, brezplačne meritve pljučnih funkcij. Smo v stalni akciji razen letos.
V luči epidemije je doktorica Sabina Škrgat-Kristan osvetlila tudi vpliv bolezni COVID-19 na tiste, ki bolehajo za astmo.
Jaz sem že vmes omenila, da respiratorni virusi so eden od razlogov slabšanja astme. Recimo iz klinične prakse vam povem respiratorni sincitijski virus, rinovirus, adenovirus, metapneumovirus. To so virusi, ki povzročajo lahko izjemno hude slike, klinične rečemo, tako kot si ljudje predstavljajo v astmatičnem napadu, a ne? Medtem ko nedavno objavljene študije, ker so opazovali, kaj se dogaja pri bolnikih z astmo, ki so preboleli tudi COVID. 7500 bolnikov so gledali, medtem je bilo nekaj čez 200 bolnikov takih, ki je imelo okužbo s koronavirusom. Ti bolniki so bili bolj nagnjeni oziroma so pogosteje umirali takrat, če je bila poraba olajševalcev višja. Hkrati so pa imeli večji čas hospitalizacije bolniki s težkimi oblikami astme. Kaj se dogaja s težkimi oblikami astme in okužbi s COVID-om? Vprašanje se pravkar rešuje tudi na evropski ravni, to je pa druga študija, ki pravkar poteka znotraj Evropskega respiratornega združenja. Tudi Slovenija s svojimi centri je pravkar pristopila v ta evropski projekt, ki se imenuje Vpliv epidemije COVID-19 na izide zdravljenja bolnikov s hudo astmo. Torej, vprašanje je, ali gre za iz kliničnih izkušenj in tega, kar se bere, ni toliko problem zožitve dihalnih poti kot same COVID pljučnice. Torej, gre za drugačen mehanizem, kot ga vidimo pri klasični okužbi z virusi, ki so v evropskem področju udomačeni, če rečem.
Sogovorniki so ob koncu razprave še enkrat spomnili na pomen zdravega načina življenja. Mirko Triler je pozval vse, ki jih astma zadeva, ne samo bolnike, temveč tudi njihove svojce in prijatelje, pa tudi strokovnjake, naj se vključijo v društva, kjer se lahko srečajo s tistimi, ki delijo podobne izkušnje. Medicinska sestra Marijana Pavla Rezal je pogovor sklenila s povabilom vsem, še posebej pa astmatikom, naj se cepijo proti sezonskim virusom.